บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวในอริยมรรคมีองค์8ประการข้อที่4คือสัมมากัมมันตะที่แปลว่าทำการงานชอบคำว่าทำการงานชอบในองค์อริยมรรคนั้นทรงหมายเอาการงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จะงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามซึ่งอยู่ในศีล5ประการนั่นเองแต่ว่าในขั้นขององค์อริยมรรคนั้นถึงแม้ว่าชื่อของธรรมะจะเหมือนกันแต่ว่าขั้นของการประพฤติปฏิบัติจะมีความประณีตแตกต่างกันออกไปเพราะมีจุดหมายปลายทางในการที่จะสงบระงับดับเวรภัยจากการประพฤติผิดศีล3ข้อเหล่านี้และข้อที่ควรสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่าเรื่ององค์อริยมรรคทั้ง8ประการนั้นถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนกับแกงถ้วยหนึ่งนั่นเองแกงถ้วยหนึ่งนั้นมีเครื่องปรุงหลายอย่างเครื่องปรุงแต่ละอย่างก็ได้ทำหน้าที่ของตนไปในขณะเดียวกันก็อิงอาศัยกันเมื่อผสมกันถูกสัดส่วนก็กลายเป็นแกงที่มีรสชาติอร่อยตามที่ต้องการองค์อริยมรรคทั้ง8ประการก็มีลักษณะอย่างนั้นปัญญาเห็นชอบที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก่อให้เกิดเป็นความดำริคือความนึกคิดในทางที่ชอบองค์ธรรมทั้ง2ประการนี้ถือว่าเป็นองค์ธรรมที่สำคัญเพราะเป็นเรื่องของปัญญาเมื่อองค์2ประการมีอยู่แล้ววาจาชอบก็จะบังเกิดขึ้นและการงานชอบก็จะติดตามมาการงดเว้นจากการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไปในขั้นขององค์อริยมรรคนั้นจะต้องเกิดขึ้นด้วยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่ามีการสมาทานมีการสำนึกถึงเหตุผลผิดชอบชั่วดีแล้วก็งดเว้นหรือว่าตัดขาดจากการละเมิดเหล่านั้นด้วยผลของการประพฤติปฏิบัติตามองค์อริยมรรคทั้ง8ประการนั้นจะต้องออกมาในรูปของตัดขาดคือตัดขาดจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปในขั้นของศีลนั้นท่านก็กำหนดด้วยเจตนาเป็นหลักคือถ้าหากว่าเป็นการกระทำไปโดยไม่เจตนาศีลก็ไม่ถึงกับขาดแต่ท่านก็ถือว่ามีความบกพร่องไปเจตนาวิรักงดเว้นในการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไปนั้นจำแนกออกได้เป็นหลายนัยยะด้วยกันนัยยะแรกคือเป็นการทำลายชีวิตสัตว์จริงๆคือให้ตายไปเลยจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามในกรณีนี้บาปจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุคือสิ่งที่ต้องตายเจตนาคือความจงใจที่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลก่อนกระทำกรรมนั้นและความพยายามคือความพยายามที่กระทำนั้นหนักหรืออ่อนตามแรงของกิเลสถ้าหากว่าทั้ง3ประการแรงบาปก็มากถ้า3ประการอ่อนบาปก็อ่อนลงหน่อยแต่ว่าเรื่องจะไม่บาปนั้นไม่มีการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปจึงเป็นเรื่องของจิตใจที่กอบด้วยโลภะโทสะโมหะในขณะเดียวกันการงดเว้นไม่กระทำดังกล่าวก็เป็นเรื่องของจิตที่ประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่หลงเมื่อบุคคลไม่หลงในทางประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตแล้วการประพฤติกระทำในลักษณะละเมิดต่อชีวิตของบุคคลอื่นก็จะบังเกิดขึ้นไม่ได้ อีกประการหนึ่งนั้นอยู่ในขั้นของการเบียดเบียนคือไม่ถึงกับฆ่าให้ตายแต่ว่าทำความเจ็บปวดรวดราวให้บังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของสัตว์เหล่านั้นเช่นว่าทุบตีปราดประหารเป็นต้นบางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องของการทรมานสัตว์เช่นว่าเอาสัตว์ไปปลูกล่ามไว้ในที่ที่ขาดความอิสระตลอดถึงการกักขังสัตว์ด้วยลักษณะต่างๆการทรกรรมสัตว์เช่นนำสัตว์มาผจญกันนำโคมาชนกันนำม้ามาแข่งกันนำปลามากัดกันเป็นต้นการกระทำเหล่านี้อาศัยความรู้สึกขั้นพื้นฐานตามคุณสมบัติของมนุษย์ที่ว่าเป็นสัตว์ซึ่งมีเหตุผลหรือมีใจสูงรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็สามารถน้อมนำมาพินิจพิจารณาให้เห็นโทษของการกระทำเช่นนั้นและผลดีของการไม่กระทำเช่นนั้นได้อย่างที่ทรงใช้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุ้งต่ออาจจาย่อมหวาดกลัวต่ออาจจาบุคคลควรทำตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ควรประทุษร้ายสัตว์อื่นด้วยการทำตนเป็นอุปมานั้นหมายความว่าบุคคลอาจจะตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าถ้าเขานำเราไปจนเช่นนั้นทรมานเช่นนั้นหรือว่ามีใครมาฆ่าเราเราจะชอบไหมก็ตอบได้ทันทีว่าไม่ชอบเมื่อไม่ชอบคนอื่นก็มีความรู้สึกโดยทํานองเดียวกันในขณะเดียวกันนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในขั้นศีลแต่ว่าเวลาทรงแสดงอธิบายก็ทรงแสดงอธิบายในลักษณะที่เป็นธรรมะไปด้วยคือทรงสั่งสอนให้บุคคลมีดยาที่แปลว่าความเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลายความเอ็นดูนั้นบังเกิดขึ้นด้วยพื้นฐานทางจิตที่กอบด้วยกรุณาตามปกติแล้วมักจะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นประสบความทุกข์ความเดือดร้อนหรือว่าไม่แข็งแรงเป็นต้นก็เกิดความเอ็นดูในบุคคลนั้นและให้กอบด้วยความเมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายโดยการทำตนเองให้เป็นอุปมาว่าเรารักสุขไม่ต้องการความทุกข์ชั้นใดแม้คนอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขและไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันฉะนั้นต่อแต่นั้นก็ให้ตั้งจิตแผ่ไปว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรอย่าได้มีภัยอย่าได้เบียดเบียนกันอย่าได้ประทุษร้ายกันจงดำรงตนอยู่เป็นสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนในเชิงของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นทรงแสดงว่ามีศัตราอันวางแล้วมีอาวุธอันวางแล้วมีเครื่องประหารอันวางแล้วถึงความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายในที่นี้หมายความว่าไม่มีเครื่องประหารไม่มีเครื่องทำร้ายสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใจมีความรู้สึกโดยนัยยะดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็มีความสำรวมระวังไม่ให้เกิดการกระทำในลักษณะที่มีการเบียดเบียนกันไม่ว่าจะโดยการฆ่าการทำให้เจ็บปวดการทรมานหรือการทรกรรมก็ตามข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งเป็นพระพุทธอุทานก่อนที่จะตัดสินพระทัยโปรดสัตวโลกเมื่อประทับอยู่ที่ต้นจิกชื่อว่ามุจจลินเป็นใจความว่าความไม่เบียดเบียนกันคือการสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลกดังนี้ข้อนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า ถ้าหากว่ามวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่กันโดยไม่มีการเบียดเบียนกันในร่างกายดังที่ได้กล่าวมาแล้วความสงบสุขต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นในสังคมในหมู่มนุษย์เหล่านั้นข้อนี้จึงเป็นในขั้นของศีลได้แก่เจตนางดเว้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วและในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของธรรมะคือความเอ็นดูความเมตตาความกรุณาความปราณีต่อสัตว์เหล่านั้นและจะต้องแสดงออกมาในลักษณะที่มีศัตราอาวุธเครื่องประหารที่วางลงแล้วสำรวมระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างตนเองกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่นจากที่ได้กล่าวมานี้เป็นเครื่องชี้เห็นว่าการงดเว้นตามสิกขาบทนั้นจะต้องมีธรรมะเข้าสนับสนุนคุ้มครองใจเมื่อจะพิสูจน์ว่าใจได้รับการคุ้มครองจากธรรมะหรือไม่ก็ต้องแสดงออกมาได้ด้วยการสำรวมระวังเมื่อเกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วข้อสุดท้ายจึงเป็นบทพิสูจน์ความมีศีลข้อนี้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ในข้อที่สองนั้นได้แก่การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยลักษณะการถือเอานั้นกำหนดขึ้นเป็นองค์ว่าทรัพย์นั้นเจ้าของเขาหวงแหนเรารู้ว่าเจ้าของเขาหวงแหนมีจิตคิดจะลักทำความพยายามที่จะลักแล้วก็ได้สิ่งนั้นมาด้วยความพยายามนั้นจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตามเมื่อมีองค์ประกอบถูกต้องดังที่ได้กล่าวมาแล้วการกระทำเช่นนั้นย่อมชื่อว่าเป็นอทินนาทานทั้งหมดลักษณะของอทินนาทานจึงมีขอบข่ายที่กว้างไกลมากบางครั้งแม้แต่การตู่เอาที่ของบุคคลอื่นการฉกการชิงการปลอมการแปลงต่างๆก็อยู่ในขั้นของอทินนาทานด้วยกันทั้งนั้นทรงแสดงลักษณะของอทินนาทานเอาไว้ในช่วงแรกเรียกว่าโจรกรรมคือการลักการปล้นการจี้ดังที่กล่าวมาข้อที่สองเรียกว่าสมโจรคือสมรู้ร่วมคิดกับโจรเช่นว่ารับของโจรเป็นต้นและช่วงที่สามนั้นเป็นฉายาโจรกรรมคือไม่ได้ถึงกับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าจะต้องรับผิดชอบในการกระทำที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเช่นว่าหยิบของไปโดยไม่เจตนาที่จะลักแต่ว่าไปหยิบของคนซึ่งเราไม่คุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ถืออยู่ในขอบข่ายของฉายาโจรกรรมตลอดถึงว่าการขายสิ่งของบอกว่าเป็นของดีแต่ว่าไม่ดีดังที่บอกของนั้นดีอยู่พอสมควรก็อยู่ในขอบข่ายของฉายาโจรกรรมเช่นเดียวกันให้ลองสังเกตว่าการฆ่าสัตว์ก็ดีการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ก็ดีนั้นเป็นการกระทำไปด้วยอำนาจพื้นฐานที่แท้จริงก็คือความหลงแล้วแสดงออกมาในรูปของโลภบ้างโกรธบ้างอย่างในการของฆ่าสัตว์นั้นบางครั้งก็ฆ่าเพราะโลภบางครั้งก็ฆ่าเพราะโกรธแต่ว่าใจต้องประกอบด้วยความหลงอยู่การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ก็เหมือนกันโดยมากแล้วจะถือเอาเพราะความโลภแต่ก็มีไม่น้อยที่ถือเอาเพราะความโกรธโดยมีโมหะคือความหลงเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวนำจิตใจของบุคคลให้แสดงออกมาในลักษณะนั้นๆในข้อนี้ได้ทรงแสดงหลักในการที่จะงดเว้นคือให้ดำรงชีวิตของตนอยู่ด้วยสัมมาชีวะในขั้นของการแสวงหาก็ให้แสวงหาด้วยความเพียรพยายามของตนเอง เรี่ยวแรงกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังความคิดกำลังคนของตนเองจะได้เท่าไหร่นั้นก็ไม่เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมแต่ประการใดเมื่อได้มาเท่าไหร่แล้วก็ให้มีความพอใจมีความยินดีเฉพาะในส่วนนั้นไม่ปล่อยให้ความโลภความเพ่งเล็งโลภอยากได้ในทรัพย์สมบัติของคนอื่นเกิดขึ้นกลุ้มรุมใจเพราะว่าทรัพย์นั้นแปลว่าวัตถุเป็นเครื่องปลื้มใจถ้าหากว่าคนแสวงหาแล้วได้มาไม่เกิดความพอใจในสิ่งที่ตนได้มาทรัพย์ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นทรัพย์เพราะไม่นำความปลื้มใจมาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นและในขั้นของการบริโภคใช้สอยก็ทรงสอนให้มีหลักที่เรียกว่าสมะชีวิตาคือเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปการปฏิบัติในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการควบคุมความประพฤติของคนให้อยู่ในคันลองแห่งธรรมะไม่ไปประพฤติผิดต่อทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นแนวคิดที่เป็นพื้นฐานนั้นคือทำตนเป็นอุปมาเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นั้นก็ทรงกำหนดลักษณะประการหนึ่งเอาไว้ว่าไม่เป็นอทินนาทานเรียกว่าเป็นการถือเอาโดยวิสาสะในฐานที่มีความคุ้นเคยกันแต่ว่าการจะถือความคุ้นเคยเป็นหลักนั้นก็ต้องอาศัยองค์ประกอบซึ่งทรงแสดงไว้ว่าเป็นผู้เคยเห็นกันมาเคยคบกันมาเคยพูดกันไว้และคนนั้นยังมีชีวิตอยู่คือจะไปถือวิสาสะของคนที่ตายแล้วไม่ได้และเมื่อถือเอาแล้วเจ้าของเขาพอใจในกรณีที่เจ้าของเขาเกิดไม่พอใจขึ้นมานั้นชั้นของการถือเอาไม่ปรับเป็นอทินนาทานแต่ว่าจะต้องสำนองคืนคือนำของมาคืนให้เขาหรือซื้อของในขนาดเดียวกันชนิดเดียวกันมาคืนให้เขาเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมะเพื่อรักษาจิตใจของบุคคลทั้งสองฝ่ายคือตนเองก็ไม่ต้องเกิดวิปฏิสารใจคนอื่นก็ไม่ต้องเกิดน้อยเนื้อต่ำใจเพราะการกระทำของเราเป็นเหตุในข้อต่อไปก็คือเรื่องของกามสุมิจฉาจารในองค์อริยมรรคนั้นทรงแสดงไว้สองนัยยะก็ขึ้นอยู่กับว่าทรงแสดงแก่ใครถ้าหากว่าทรงแสดงแก่ภิกษุในข้อที่สามนี้ก็ใช้คำว่าอพรหมจริยาคือการประพฤติเพียงดังพรหมได้แก่การงดเว้นจากเปตุนธรรมแต่ถ้าหากว่าทรงแสดงทั่วๆไปก็จะใช้คำว่ากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่ามีเจตนาวิรัตงดเว้นจากการประพฤติผิดในทางกามการประพฤติผิดในทางกามนั้นหมายถึงการละเมิดต่อบุคคลซึ่งเป็นที่รักของอีกฝ่ายหนึ่งได้แก่การละเมิดในสามีภรรยาของกันและกันนี้เป็นความรู้โดยทั่วไปแต่ว่าในขั้นขององค์อริยมรรคกันแล้วผู้ชายจะละเมิดในสตรีทุกชนิดไม่ได้เลยพระสงฆ์กำหนดสตรีไว้20ประเภทด้วยกันไม่มีสตรีอื่นนอกจาก20ประเภทเหล่านั้นเช่นทรงแสดงว่าการละเมิดในสตรีที่มารดารักษาบิดารักษามารดากับบิดารักษาพี่ชายรักษาพี่สาวรักษาน้องชายรักษาเป็นต้นธรรมเนียมรักษาเป็นคนที่อยู่ในกรอบระเบียบประเพณีเป็นต้นเพราะงั้นจะไม่มีสตรีอะไรที่ละเมิดในเรื่องศีลข้อที่3ได้นอกจากภรรยาของตนเองความสตรีก็ทำนองเดียวกันคือจะมีบุรุษอยู่20ประเภทเช่นเดียวกันแล้วไม่มีบุรุษอื่นนอกจาก20ประเภทเหล่านี้นี่ในขั้นของการประพฤติปฏิบัติที่ประณีตลงไปในขั้นของธรรมะจึงทรงใช้คำว่ากามสังวรคือมีความสำรวมระวังในเรื่องกามสำรวมระวังในเรื่องกามนั้น ในขั้นของธรรมะยังกระจายออกไปจากที่ได้กล่าวมาแล้วคือหมายความถึงว่าเราสำรวมระวังจิตใจของตนไม่คิดฟุ้งซ่านไปถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงโผฏฐัพพะและแม้แต่อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเรื่องเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็นำมาตรึกนึกด้วยความชื่นชมยินดีเช่นว่าตรึกนึกถึงสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีความเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เป็นต้นแล้วก็นำมาตรึกนึกด้วยความชื่นชมบางครั้งก็นึกถึงเรื่องที่สนทนากับเพศตรงกันข้ามแล้วก็นำมาชื่นชมบางครั้งไปเห็นคนอื่นก็รักใคร่ยินดีซึ่งกันและกันเราก็ปรารถนาที่จะเป็นเช่นนั้นบ้างมีความชื่นชมกับการเป็นเช่นนั้นข้อนี้จะเห็นได้ว่าในเชิงความเปลี่ยนแปลงทางจิตนั้นเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงแต่ว่าในขั้นขององค์อริยมรรคนั้นทรงแสดงว่าเป็นเมถุนสังโยคคือจิตใจไปตรึกนึกที่ยังกอบด้วยเมถุนธรรมให้ลองสังเกตดูว่าเมื่อบุคคลทำความสงบใจอยู่แต่ว่าใจเป็นเหนียวนึกในลักษณะอย่างนั้นอาจจะนึกถึงเรื่องอดีตการนานไกลสมัยที่เป็นหนุ่มๆสาวๆแล้วยังเป็นวัยรุ่นอยู่ซึ่งก็ไกลเหลือเกินจิตใจในขณะนั้นต้องเศร้าหมองมีนิวรณ์บังเกิดขึ้นภายในใจคือกามฉันความสงบทางใจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้จึงทรงแสดงไว้ในขั้นของศีลว่าฝ่ายสามีนั้นจะต้องมีสถารสันโดษคือยินดีในภรรยาของตนเองฝ่ายภรรยานั้นก็ให้มีปฏิวัติคือมีความจงรักภักดีต่อสามีของตนแต่ว่าในส่วนที่เป็นธรรมะแล้วทรงใช้คำว่ากามสังวรคือมีความสำรวมในกามทั้งหลายโดยหมายถึงการเหนียวนึกถึงวัตถุกามทั้ง5ประการดังที่กล่าวแล้วด้วยข้อนี้เมื่อบุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าบุคคลสำรวมระวังได้เฉพาะในขั้นศีลแต่ว่าจิตใจยังแกว่งไปด้วยอำนาจของกามฉันคือสึกนึกในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอยู่แล้วความสงบก็จะบังเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อความสงบบังเกิดขึ้นไม่ได้จิตใจก็จะถูกกลุ่มรุมด้วยนิวรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกามฉันท์และตามปกติจิตแล้วมักจะไหลไปในอารมณ์ที่ใคร่ที่ปรารถนาที่น่าพอใจทรงอุปมาใจว่าเหมือนกับปลาซึ่งเกิดเจริญเติบโตอาศัยอยู่ในน้ำเมื่อบุคคลยกปลานั้นขึ้นมาจากน้ำปลาก็ต้องดิ้นเพื่อจะกลับไปสู่น้ำอีกเช่นใดจิตใจที่บุคคลยกขึ้นมาจากอะไรคือกามคุณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นเพราะว่าจิตนั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่เจริญเติบโตและอาศัยอยู่ด้วยกามคุณเวลาจะยกขึ้นมาจากอารมณ์เหล่านั้นก็ต้องแกว่งต้องดิ้นรนเพื่อจะกลับไปถ้าหากว่าขาดการมาสังวรแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างกำแพงขวางกั้นแม้ความสงบบังเกิดขึ้นเรื่องของความสงบกับความไม่สงบนั้นเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกันไม่ได้เมื่อฝ่ายหนึ่งบังเกิดขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องสงบไปเช่นเดียวกับความมืดและแสงสว่างจะปรากฏขึ้นในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้ในที่ใดมีความมืดปรากฏอยู่ในที่นั้นแสงสว่างจะมีไม่ได้ในขณะนั้นและในขณะเดียวกันถ้าแสงสว่างปรากฏอยู่ความมืดก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้ฉะนั้นเรื่องของสัมมากัมมันตะที่แปลว่าการงานชอบนั้นให้สังเกตว่าเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติโดยตรง ท่านสาธุชนอาจจะสงสัยว่าการประกอบกิจการงานต่างๆไม่เป็นการงานที่ชอบหรือข้อนี้ไม่จัดไว้ในสัมมากัมมันตะแต่ทรงจัดไว้ในสัมมาอาชีวะที่แปลว่าการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเรื่องของสัมมากัมมันตะจึงเป็นเรื่องของศีล3ข้อกับธรรมะ3ข้อแต่ว่าในขั้นของการประพฤติปฏิบัตินั้นมีความประณีตยิ่งขึ้นไปแทนที่จะพูดเฉพาะการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามนั้นเป็นการพูดในขั้นเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ขั้นมรรคแต่ถ้าขั้นของมรรคจะต้องมีความประณีตบางส่วนก็เกี่ยวโยงไปถึงใจยกตัวอย่างในขั้นของศีลข้อที่หนึ่งเมื่อมาถึงธรรมะแล้วแม้ใจนึกคิดด้วยความอาฆาตพยาบาทต้องการที่จะแช่งปรารถนาที่จะให้สัตว์ให้คนพินาศไปแม้ว่าเราจะไม่กระทำเองก็ตามในด้านธรรมะก็ผิดธรรมะในขั้นศีลไม่ถึงก็ผิดศีลในอทินาทานก็มีลักษณะอย่างนั้นเกิดสิ่งที่เรียกว่าอภิชาวิสมะโลภะคือเพ่งเล็งโลภอยากได้ของบุคคลอื่นปรารถนาที่จะได้สิ่งเหล่านั้นในขั้นของศีลไม่ผิดศีลแต่ในขั้นของสัมมากัมมันตะแล้วไม่เป็นสัมมากัมมันตะเพราะอะไรเพราะว่าใจยังขาดความสงบยังกอบด้วยความโลภยังประกอบด้วยความพยาบาทเป็นต้นอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความสงบจะเกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ได้ในเรื่องของศีลข้อที่3ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันขั้นของศีลแล้วเฉพาะการประพฤติล่วงในทางประเวณีเท่านั้นแต่เมื่อขั้นของธรรมมาถึงขั้นของธรรมะแล้วแม้แต่ใจเกิดกำหนัดเกิดความชื่นชมยินดีในทางเพศต่อชายอื่นต่อหญิงอื่นนอกจากผู้ครองของตนก็ถือว่าเป็นการผิดธรรมะเมื่อผิดธรรมะความสงบก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องของศีลก็ดีเรื่องของธรรมะก็ดีที่ทรงแสดงไว้นั้นขึ้นอยู่กับว่าองค์ธรรมเหล่านั้นไปวางอยู่ที่ไหนบางคราวคนอาจจะมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าไปวางไว้ในที่แห่งหนึ่งองค์ธรรมเหล่านี้มีชื่ออย่างนี้จะมีความหมายกระชับเด่นแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมของคนเอาไว้ไม่ให้มีการกระทำในลักษณะที่ผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกายทางวาจาและทางจิตใจในศีลจึงมีธรรมะปรากฏอยู่ในขณะเดียวกันในเรื่องของธรรมะก็ต้องมีศีลปรากฏอยู่ด้วยต่างก็อิงอาศัยซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติได้ตามหลักของสัมมากัมมันตะแล้วความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายในทรัพย์สมบัติทั้งปวงและในกามทั้งหลายก็จะบังเกิดขึ้นจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะสงบจากความอาฆาตพยาบาทสงบจากความละโมบโลภมากสงบจากความมักมากในกามทั้งหลายมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นด้วยธรรมะคือเมตตาสัมมาอาชีวะและกามสังวรอันเป็นตัวการสำคัญที่จะบรรเทานิวรณ์ซึ่งเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจของบุคคลให้สงบระงับลงไปได้ด้วยเหตุนี้สัมมากัมมันตะจึงชื่อว่าเป็นองค์อริยมรรคประการหนึ่งในองค์อริยมรรคทั้ง8ประการต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป